Se podo. Algúnha cousa entrou nalgún verso que sei que poderei escribir, e non sei nin cando, nin como, nin que virá dicir. Se podo, dirixireixo a ti, que diga os teus cabelos ou a escama de sol que che vibra nesa uña, pero ao mellor non sempre terei de todo presente o que agora vexo en ti. Oín o son lóbrego dunha cousa que cae algún pozo, cando flote, ei saber recoñecer o que ven deste momento?